რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბორჯომში სტიქიის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. ინფორმაცია ამის შესახებ კრიზისების მართვის საბჭომ გააცხადა. დაშავებული მოქალაქე უკვე გადაყვანილია საავადმყოფოში ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შემდეგ. ბორჯომის ცენტრალური პარკის დიდი ნაწილი განადგურებულია. დატბრილია შენობა, ნაგებობები, დამწვრულია ხეები და მოშლილია ინფრასტრუქტურა. ინფორმაცია პარკში არსებული მდგომარეობის შესახებ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ დაადასტურა. მათი ინფორმაციით ზარალის მოცულობა ამ დროისთვის ცნობილი არ არის. სტიქიის დაწყებიდან მალევე პარკში მყოფი ადამიანების ევაკუაცია განხორციელდა. ბორჯომს ამ დრომდე არ მიეწოდება ელექტროენერგია. ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შემდეგ ბორჯომში აქტიური სამუშაოები მიმდინარეობს. სპეციალისტები ამ დრომდე ცდილობენ ქვაღორღისგან და წაქცეული ხეებისგან ბორჯომე ბაკურიანის დამაკავშირებელი გზის გაწმენ და აღნიშნული გზა. ჩამოცვენილმა ქვაღორღმა დაბა წაღვერთან ჩაკეტა, ხოლო ეგრეწოდებულ პლატოსთან წაქცეული ხეების გამო ავტომობილები გზაზე გადაადგილებას ვერ ახერხებენ. გარესამყაროს არის მოწყვეტილი სოფელი სადგერი. სტიქიის ზონაში მუშაობენ სამაშველო სახანძრო სამსახურის თანამშრომლები. მიმდინარეობს ქალაქში რუსთაველისა და მესხეთის ქუჩის გაწმენდითი სამუშაოები. ასევე ხდება დატბორილი საცხოვრებელი სახლებიდან წყლის ამოტუმბვა. ბრაზილიაში ვიზიტის ფარგლებში ოლიმპიადის დაწყებამდე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პორტუგალიელ კოლეგას მარსელო რებელო დე სუსას შეხვდა. მათ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში პორტუგალიელი მონიტორების ჩართვის გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. პორტუგალიამ ეს გადაწყვეტილება მიმდინარე წლის აპრილში გამართული კონსულტაციების შემდეგ მიიღო. ყურადღება გამახვილდა თავდაცვის სფეროში ურთიერთობების გაღრმავებასა და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდაში. პორტუგალიელების დახმარების მნიშვნელობაზე შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა კომენტარი გააკეთა ბრაზილიაში გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტზე. გიორგი აბაშიშვილის თქმით, ბრაზილიაში შეხვედრების მიზანი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის გამტკიცებაა. ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმეზე დღეს წერილობით იმტკიცებულებების გამოკვლევა დაიწყება. როგორც ცნობილია, ხუთი ბრალდებულიდან სამთან საპროცესო გარიგების გაფორმება იგეგმება, თუმცა საგამოძიებო უწყებაში აცხადებენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. კიდევ ორი ბრალდებული, ზურაბ ჯამალაშვილისა და ირაკლი ფხალაძის ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ საპროცესო შეთანხმების შემდეგ სამივე ბრალდებულის წინააღმდეგ პროკურატურამ საქმე შეწყვიტოს, რასაც აპროტესტებენ. ჯამალაშვილის ბრალს არ აღიარებს და არც საპროცესო გარიგებას თანხმდება. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის გამოკითხვა გუშინ გვიან საღამოს დასრულდა. პროკურატურის გამომძიებელი ბექა კვიციანი საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობაში 6 საათი იმყოფებოდა. გამოკითხვის შემდეგ ბექა კვიციანმა ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა და განაცხადა, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე პლენუმის თავმჯდომარის პასუხები შინაარს ვერ გაასაჯაროებს. მისივე თქმით, საკითხზე ვრცელ განცხადებას პროკურატურა მალე გავრცელებს. გიორგი პაპუაშვილის გამოკითხვა ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობაში განხორციელდა. თავად საკონსტიტუციო სამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილის კომენტარი არ გაუკეთებია. სტამბოლის სასამართლომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მქადაგებლის ფეცულა გიულენის დაკავების ოფიციალური ორდერი გასცა. ამ შესახებ ადგილობრივი მედია იტყობინება. თურქეთის ხელისუფლების მტკიცებით გასულ თვეს მომხდარი სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზატორი სწორედ გიულენია. როგორც სააგენტო Associated Press-ი აღნიშნავს, თურქმა მაღალჩინოსნებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ ვაშინგტონმა გიულენი თურქულ მხარეს უნდა გადასცეს. თავად გიულენი სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან რაიმე კავშირს უარყოფს. უკრაინის ნაციონალისტურმა ვებსაიტმა მიროტვორეცმა გავრცელა ელექტრონული მიმოწერის არქივი, რომელიც შეიცავს უკრაინელი და საერთაშორისო ჟურნალისტების საიდენტიფიკაციო საბუთებსა და პირად ინფორმაციას. არქივი ათასობით იმეილისგან შედგება. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა ანტონ გერაშჩენკომ შეაქო ვებსაიტი და მასმედიის ელექტრონული რესურსი უწოდა. უკრაინის საინფორმაციო პოლიტიკის მინისტრის მოადგილემ ტატიანა პოპოვამ კი გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა, რათა გაეპროტესტებინა მისი თქმით შეტევა ჟურნალისტებზე და სიტყვის თავისუფლებაზე. ონლაინ პროექტმა მიროტვორეცმა პირველად მაისში გავრცელა პირადი მონაცემები ათასობით კორესპონდენტისა, რომლებიც აშუქებდნენ მოვლენებს პრორუსის სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად აღმოსავლეთ უკრაინაში. ვებსაიტის განცხადებით ის უკრაინის მტრებს ებრძვის, რომლებიც ტერორისტული ორგანიზაციების მებრძოლებთან თანამშრომლობენ.
საფავასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, 2 საათიანი გადაცემა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერი. ეთერი, რომელიც შემდეგ 18 საათს გრძელდება, ასე რომ გვისმინეთ დღის სხვადასხვა მონაკვეთში. თქვენთვის საინტერესო იქნება ნახოთ მრავალფეროვანი გადაცემა და ინფორმაცია გადის მთელი დღის განმავლობაში. რაც შეეხება დილის ეთერის გაგრძელებას, გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელზეც არსებობს საზოგადოებაში დიდი აზრთა სხვაობა. ეს არის რეფერენდუმის ჩატარების საკითხი ქორწინების განსაზღვრაზე კონსტიტუციაში, ქვეყნის უზენაეს კანონში. ვილაპარაკებთ დღეს სამოქალაქო პეტიციაზე, რომლის ხელის მომწერებიც პრეზიდენტისგან მოითხოვენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა არ დანიშნოს რეფერენდუმი. და ჩვენი სტუმარი იქნება პეტიციის, გუშინ გავრცელებული პეტიციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თათა ცოფურაშვილი. სულ რამდენიმე წუთში, 11-ის 10 წუთიდან გავაგრძელებთ გადაცემას. დარწმუნებული ვარ, ჩვენს მსმენელებს ექნებათ თავიანთი პოზიცია და აზრი ამ საკითხზე. ასე რომ შეგეძლებათ დარეკვა 2988-327-ზე. დროებით მუსიკას უთმობთ ახლა ეთერს. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ ცოტა ხნის წინ, 10 საათზე დასრულდა რადიო თავისუფლების პირველი გადაცემა, დღის პირველი გადაცემა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე ჩვენი ეთერი დილის 8 საათზე, მას უძღვებოდნენ სოფო ბასაძე და დათო ქორიძე. ახლა მაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში დღეს ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელმაც დიდი აზრთა სხვაობა გამოიწვია, არამარტო პოლიტიკურ წრეებში, საზოგადოებაში თავად. Და ასევე ვილაპარაკებთ პეტიციაზე, სამოქალაქო პეტიციაზე, რომელიც გუშინ გავრცელდა, რომლის ტექსტიც და რომლის ხელისმომწერებიც პრეზიდენტისგან მოითხოვენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა არ დანიშნოს რეფერენდუმი, რომლითაც რეფერენდუმის დანიშნვის ინიციატორები მოითხოვენ ქორწინების განსაზღვრას კონსტიტუციაში, ესე ვთქვათ, ახალი ცვლილების შეტანას, თუ რა შეეხება ეს ცვლილება, ამაზე ვილაპარაკებთ სწორედ დღევანდელ გადაცემაში, შეიძლება სმენელთა ნაწილმა იცის კიდეც. ჩვენი სტუმარი კი დღეს გახლავთ გუშინ გავრცელებული პეტიციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ინიციატორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თათა ცოფურაშვილი. დილა, მშვიდობის ქალბატონო თათა.
დილა, მშვიდობის, მაგას.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შევეცდებით, რომ სმენელს, ვინც შესაძლებელი არ არის საქმის კურსში, ესე დეტალურად თუ რაზე ვილაპარაკობთ, გადაცემაში მსვლელობისას მივაწოდოთ ინფორმაცია ამაზე, ამაში დაგვეხმარებით თქვენც და ასევე რამდენიმე ჩანაწერი საარქივო და ასევე ის თუ რა წერს საქართველოს კანონი დღეს ქორწინებაზე. მოკლედ დავიწყოთ თავად საკითხით, მთავარი საკითხით, რას ეხება პეტიცია და რა იყო, ასე ვთქვათ, მიზეზი იმისა, რის გამოც გადაწყვიტეთ, რომ საჭიროა მობილიზაცია მოქალაქეთა ნაწილის პოზიციის, რომელთაც პრეზიდენტი ქსურთ გადარწმუნოთ, არ ვიცით, უბრალოდ პრეზიდენტის პოზიცია ჯერ არ ვიცით, დაარწმუნოთ, რადგან პრეზიდენტს უკვე მიმართა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მოქალაქეთა ხელმოწერების საფუძველზე.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მივესალმებით თქვენს მსმენელს. პეტიცია მიმართულია პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ჩვენ ამითი პრინციპში არ ვცდილობთ, რომ ის დავარწმუნოთ ან გადავარწმუნოთ რაიმეში, ვინაიდან თავად მას 22 თვის წინ აქვს სწორედ ამ რეფერენდუმის შესახებ განცხადება გაკეთებული, როდესაც მან განაცხადა, რომ ეს რეფერენდუმი იყო მცდელობა, რეფერენდუმის იდეა, როგორც ესეთი, ქორწინების საკითხის განსაზღვრის შესახებ, ეს იყო მცდელობა იმისა, რომ მოსახლეობის ყურადღება ქვეყანაში არსებული რეალური პრობლემებიდან გადატანილიყო. ასე რომ პრინციპში ჩვენ ველით იმას, რომ პრეზიდენტი იქნება თანმიმდევრული და იმ განცხადებას, რომელიც მან ამ რეფერენდუმის იდეის შესახებ გააკეთა 22 თვის წინ, თანმიმდევრულად მიყვება ეხლაც. რატომ არის ეს აზრი? პრინციპში ჩვენ აბსოლუტურად ამ პეტიციის ორგანიზატორები ვიზიარებთ პრეზიდენტის მოსაზრებას, რომ ეს არის ქვეყანაში არსებული რეალური სოციალური, პოლიტიკური, საგარეო, ტერიტორიული პრობლემებიდან ყურადღების გადატანის მცდელობა მავანი პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რათა მათ სწორედ, ასე ვთქვათ, ამ რეფერენდუმის არჩევნების დღეს დამთხვევით მოახდინონ საკუთარი გაკოტრებული, უკვე შეიძლება თამამად ვთქვათ ეს სიტყვა, პოლიტიკური კაპიტალის ხელახალი კაპიტალიზაცია და მოსახლეობას დაანახონ რაღაც ის საფრთხეები, რომლებიც რეალურად არ არსებობს. ფაქტობრივად მთელი ეს ამ რეფერენდუმის თემაზე აგორებული კამპანია ემსახურებოდა სწორედ იმას, რომ მოსახლეობაში გაღვიძებულიყო რაღაც ისეთი შიშები, რომელიც არის აბსოლუტურად საფუძველს მოკლებული. ანუ მე მქონია უკვე გამოცდილება, ყოფილიყავი დებატებში ამ რეფერენდუმის ორგანიზატორებთან და პირველი, რასაც მათგან ვიგებთ, ეს არის, რომ აი დასავლეთიდან მოდის არა მარტო სიკეთე, არამედ მოდის საფრთხეც, კერძოდ ეს არის, ესე იგი, ოჯახის ინსტიტუტის მიმართ საფრთხე და ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა დავიცვათ თავი და საწრაფოდ კონსტიტუციაში ჩავწეროთ ქორწინების განსაზღვრება, რომ ეს არის მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის კავშირი. ანუ უკვე ესეთი ნარატივის გაჩენა ცხადია, რომ ეს არის ანტიდასავლური პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და ცხადია, რომ ასეთი განცხადებები ემსახურება ქვეყანაში პრორუსული განწყობების გაძლიერებას. ფაქტობრივად ჩვენი პეტიციის, ასე ვთქვათ, მიზანიც არის სწორედ ის, რომ მოვახდინოთ ალარმირება, ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიმღები პირის, საქართველოს პრეზიდენტის, რომ მან სწორედ აი ასეთი პრორუსული განწყობების ზრდისკენ და მათი გამოვლენისკენ მიმართული ღონისძიების გატარებას ქვეყანაში არ შეუწყოს ხელი. კერძოდ კი ამ რეფერენდუმის დანიშნვას და აქ პრინციპში თუ კი გავიხსენებთ აი ყველაზე უფრო ბოლოს პერიოდში გახმაურებული რეფერენდუმის შემთხვევას ბრექსიტის მაგალითს გულისხმობ ამ შემთხვევაში დიდ ბრიტანეთში ეს მოწმობს კიდეც პრინციპში რომ ყველა რეფერენდუმი არ არის გონივრული რეფერენდუმი თავისი შედეგებით და რომ ყოველთვის რეფერენდუმის შედეგების შემდეგ შესაძლებელია უფრო მეტი ხელმოწერის შეგროვების ესე ვთქვათ ინიცირებაც არა როგორც ეს და უფრო ბრიტანეთში მოხდა
ხო, ის ძალიან საინტერესო პროცესია თავისთავად, რომელიც ჯერ კიდევ პროცესია, თათა ცოფურაშვილია. ჩვენი სტუმარი დღეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ორგანიზატორი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი პეტიციისა, რომელიც გუშინ გავრცელდა და რომელსაც ასე ეწოდება პრეზიდენტმა არ დანიშნოს ქორწინების შესახებ რეფერენდუმი. ამ საკითხს აქვს ისტორია თავისი და ეს არიზღება ხელმოწერების შეგროვებით, საინიციატივო ჯგუფის მიერ, არამედ იყო თავის დროზე ინიციატივა პარლამენტში, რომ რომელიც არ გავიდა ამაზე თავად მსმენელია მგონი ხაზზე მინდა უცებად რომ გაუშვა მონაკვეთი საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის მარინა კობახიძის პრესკონფერენციიდან ამის შესახებ თუმცა ცოტა მოგვიანებით გავაკეთებ ამას მსმენელია ხაზზე და მოდით მას მოვუსმინოთ რისი თქმა სურს დილამშვიდობის გისმენთ გამარჯობა გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობა ქალბატონი მოგესალმები და აი რა მინდოდა ნინო მიმექცია ყურადღებაზე ახან როდესაც რაღაცა ინიშნება და თვითონ რაღაც საზოგადოებაში მაშინათ ესე იგი წინ წამოწევე და პრორუსულს დაუძახებენ ყველაფერს თვითონ პრორუსულ და თვითონ წელს საქართველოს რუსეთ
დია
საგანდელი თესხსნას თვითონ აი თქვენმა ქალბატონმა სტუმარმა ილიას უნივერსიტეტი წარმოადგენს არ ვიცი რომელი ილიასი არის მაგრამ აპელირებს აი ინგლისის პარლამენტის ხის მოიხსენ და რეფერენდუმის მოიხსენ მაგრამ იმის
სუდად ისმის
ხდება იმ უნივერსიტეტია ინგლისის თქვათ რეფერენდუმის გაშვება იმას რომ თავისი კარგული დადებითების ჰქონდა ინგლისსაც და აქვს ალბათ და მოუთხოს და მე თვითონ ევროპას ხელმოწერეს ქალბატონმა და ნახოს იქ არ გვინდა ესე ხოი პროპაგანდა ხო ევროპასაც არაგას კარგი დღე ამებითა და თვითონ ისტორიასაც გადახეთოთ და თუ ჩაიწერა კონსტიტუციაში რომ ოჯახი ეს არის ქალისა და მამაკაცის ამით რა მორალური ზნეობრივი ვიდეოს დააკლება და ხო ქართელ მოსახლეობას აქვს თავისი არჩევანის გაკეთების უფლება და ნუ დავახმართ ამას რას პოლიტიკის სხვა ხაზზე გადატანაზე გააკეთოს რეფერენდუმი და ნახოთ იქა და მეორე ილაპარაკო რაღაც ასმა კაცმა თუ მოაწერა ხელი ის უნივერსიტეტიდან ეს რატომ მთელი საქართველოს
ეთილი დიდი მადლობა ზარა.
და უნდა დადგეს და უნდა ჩატარდეს აუცილებლად და თქვენ კიდემდენო აი როდესაც თქვენ გადაცემ მიხავთ ყოველთვის სამხრივად. ხო იცი დამხროთ ერთ ფარეს აი ჩინათ მოკონდათ ოქშაპას გადაცემები კონსტიტუცია იხას მე არა მეორე მოსაზრება ხო ესა მოიყვანთ ის
აუცილებლად მოგასმენთ.
ასანი საზოგადოება და მომაპობელი დაგჭებით.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ. ხან ერთ სამხრივად როგორ ხო ერთი სტუმარი ყავს როგორც წესი დილის საუბრებში ორიც როცა ყავს როგორც წესი ეს არის ხოლმე არ არის ესე ვთქვა დისკუსიის ფორმატი დილის საუბრები საუბრობთ საკითხზე ცალკეულ სტუმართან ერთად ასე რომ ხო აი ესეთია ფორმატი და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვირეკავთ გაქვთ აზრის გამოთქმის საშუალება რაც შეეხება საპირისპირო აზრს ამასაც მოგასმენთ დღევანდელ პროგრამაში უპასუხეთ
კი ბატონო გავცემ პასუხს თუ შეიძლება
რა დააკლება მოსახლეობას რეფერენდუმის და კონსტიტუციის შეწერით
პრობლემა რაში მდგომარეობს მთლიანობაში რომ ეს არის აურზაური არაფრის გამო იმიტომ რომ ქორწინების საკითხი უკვე არის საკმაოდ კაფიოდ განსაზღვრული სამოქალაქო კოდექსში კერძოდ 1006 მუხლით სადაც ის არის დეფინირებული როგორც ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი ერთობა ასე რომ ფაქტობრივად ეს არის ეხლა ქარიშხალი ჭიქაში შეიძლება ესე დავარქვათ ანუ არაფრისაგან რაღაცის შექმნა სწორედ იმისათვის რათა გაკოტრებულმა პოლიტიკურმა ძალებმა მოახდინონ ამაზე საკუთარი პოლიტიკური კაპიტალის კაპიტალიზაცია და ეს შემთხვევითი არ არის ამ შემთხვევაში რომ რეფერენდუმის დღე მიიჩნევენ რომ უნდა იყოს ასევე არჩევნების დღეც. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი. მეორე ზოგადად მნიშვნელოვანი რა არის, რომ რეალურად რა გამოდის მაშინ, თუ ჩვენ სამოქალაქო კოდექსს უგულებელ ყოფთ, თუ ჩვენ ჩათვლით რომ ეს არ არის საკმარისი ძალის მქონე კანონი, თუ სიცხლის სამართლის კოდექსი არ არის საკმარისი ძალის კანონი, მაშინ გამოდის რომ ესე იგი ყველა მნიშვნელოვანი დებულება, რომელიც ამ კოდექსებშია შეტანილი, ახლა კონსტიტუციაში უნდა გადავწეროთ, ანუ გამოდის რომ იქნება კოლ ილუზია, რომ ჩვენ კონსტიტუციის გარდა ქვეყანაში სხვა საკანონმდებლო აქტს არ ვცნობთ საკმარისი ძალის მქონედ. ანუ თვითონ აბსოლუტურად მთელი საკანონმდებლო სისტემის, ასე ვთქვათ, მთლიანობაში მოაზრების კონცეფცია ირღვევა ერთის მხრივ ქვეყანაში. და მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი რა არის? ფაქტობრივად კონსტიტუცია ეს არის ის მთავარი ხელშეკრულება, რომელიც განაპირობებს იმას, რომ ქვეყანაში ყველა მოქალაქის უფლება თანაბრად იყოს დაცული და ჩვენ თითოეული ინდივიდი, რომელიც ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქე, დაცული ვიყოთ კონსტიტუციით სწორედ მაშინ, როდესაც შეიძლება აღმოჩნდეთ უმცირესობაში, როდესაც შეიძლება ჩვენს წინააღმდეგ იყოს მომართული დაუშვათ რაღაცა უმრავლესობის აზრი, უმრავლესობის ტირანია ან ასე შემდეგ. კონსტიტუცია არის ის მთავარი კანონი, რომელიც ჩვენ გვიცავს ამ თვალსაზრისით და ის არის ამავდროულად ადამიანის უფლებების მთავარი გარანტიც. ფაქტობრივად ის დეფინიცია ქორწინების შესახებ, რომელსაც ახლა ცდილობენ, რომ სწორედ აი ამ მოქალაქეთა უმთავრესი შეთანხმების, ასე ვთქვათ, დოკუმენტში ჩაწერონ ამ რეფერენდუმის ავტორებმა, არის სწორედ აი ამ უმთავრესი ყველა მოქალაქის თანაბარი უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ მიმართული აქტი, იმიტომ რომ ის გასაგები ამ შემთხვევაში შეიძლება კონკრეტულ მოცემულობაში საქართველოში გულისხმობდეს უმრავლესობისთვის მარგინალიზებული LGBT თემისთვის და ვთქვათ ქორწინების უფლების გამორიცხვას, მაგრამ უკვე იმ პრეცედენტის დაშვება, რომ უმცირესობის მიმართ შეიძლება ჩვენ რაღაცა უფლების გამომრიცხავი დეფინიცია და მუხლი გქონდეს კონსტიტუციაში, ქმნის იმ პრეცედენტს, რომ ხვალ შეიძლება დაუშვათ ეს რელიგიური ნიშნით უმცირესობის მიმართაც ჩაიწეროს და განხორციელდეს ესეთი ცვლილება. ხვალ შეიძლება კიდევ ეთნიკური ნიშნის მიხედვით უმცირესობის მიმართ განხორციელდეს ესეთი ცვლილება და ესე შემდეგ. ეს არის აბსოლუტურად ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი ამ თვალსაზრისით. ეს ამიტომ კონსტიტუციაში ჩაწერის საკითხი, ამიტომ ქმნის კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან უხერხულობას. მაგრამ აქვე დავსვენ და კიდევ ერთხელ გავემეორებ, რომ საკითხი უკვე გადაწყვეტილია საკმაოდ მკაფიოდ და ნათლად სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით.
კი ბატონო, რომელშიც წერია, როგორც თქვენ ახსენეთ, 1006 მუხში ქორწინება ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირია, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში. და შემდეგ გრძელდება კიდევ ეს ქორწინების თავი არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კარი უკაცრავად. და ასე ქვია ბოდიში უფრო რომ დავაზუსტო ციგნი მეხუთე საოჯახო სამართალი. ციგნი ამ დაყოფას ასე ქვია. თათა ცოფურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და მინდა აუცილებლად საკითხის ისტორიაზე რომ მოვისმინოთ თავად უმრავლესობის წარმომადგენლის მიერ საპარლამენტო უმრავლესობის ვიცე სპიკერ მანანა კობახიძის ხმა მინდა რომ გაუშვათ ახლა თუ შეიძლება და სადაც ის ლაპარაკობს მას კითხეს გუშინელ პრეს კონფერენციაზე ამ საკითხზე ამ პოზიციაზე ზუსტად რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ და სმენელის შენიშვნას რაც შეეხება და ალბათ ბევრ სხვა მსმენელსაც შეიძლება ქონდეს შენიშვნა ჩვენი სტუმრის მოწვევა იქნება თუ თემის შერჩევა არის გამოწვეული საკითხის აქტუალურობიდან და იქიდან რომ საინტერესოა პოზიცია რომელსაც დღეს მაგალითად ჩვენი სტუმარი წარმოადგენს, გაქვს თქვენ საშუალება რომ მას შეკითხვა დაუსვათ, ასევე გაქვს საშუალება აზრი გამოთქვათ, ასე რომ ჩვენი ესე ვთქვათ ხაზიღია 2988327 ახლა მოვისმინოთ ის თუ რა თქვა საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერმა.
პირველ რიგში ვიტყვი რომ ეს ინიციატივა იმთავითვე მოდიოდა სწორედ ქართული ოცნებისგან, თქვენ იცით რომ ჯერ კიდევ ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობის დროს გაჟღერდა აღნიშნული ინიციატივის შესახებ, ანუ საქართველოს კონსტიტუციაში შესაბამისი ნორმის ქორწინების მარეგულირებელი შესაბამისი ნორმის დეფინიციის უფრო მეტი განსაზღვრულობის თაობაზე. ამის შემდეგ თქვენ იცით რომ უკვე გიორგი კვირიკაშვილის მიერ იქნა გაცხადებული ამ ინიციატივის შესახებ და სწორედ საპარლამენტო უმრავლესობამ, ქართულმა ოცნებამ გარდა რესპუბლიკური პარტიისა მოახდინა ინიცირება და რა თქმა უნდა ყველაზე დიდმა ფრაქციამ ქართულმა ოცნებამ ინიცირება კონსტიტუციური კანონ პროექტის შესაბამისი ცვლილებების თაობაზე და ვიტყვი რომ აქ თავისუფალი დემოკრატებიც როგორც ოპოზიციური პარტია იყო ასევე ჩვენთან ერთად ინიციატორი ჩვენ შევქმენით შესაბამისი კომისია რომელიც საერთო სახალხო განხილვებს ხელმძღვანელობდა და არაერთი შეხვედრა გამართა მოქალაქეებთან საზოგადოების წარმომადგენლებთან ჩვენ გავიტანეთ კიდევაც ეს კონსტიტუციური კანონ პროექტი პლენარულ სხდომაზე იყო მსჯელობა დისკუსია და სამწუხაროდ იმის გამო რომ ოპონენტების მხრიდან იყო მხარდაჭერა და საკონსტიტუციო კორუმი ასე ვთქვათ არისო შემდგარი აქედან გამომდინარე კენჭისყრა ვერ მოხდა ამ ინიციატივის თუმცა პოლიტიკური ნება უმრავლესობის მხრიდან და ქართული ოცნების მხრიდან იმ თავითვე იყო გაცხადებული, რომ ჩვენ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია და საჭიროდ მიგვაჩნია, რომ კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი არსებობდეს. ასე რომ რაიმე სპეკულირება ეხა და ამის არჩევნებთან დაკავშირება აბსოლუტურად საფუძველს მოკლებულია. რაც შეეხება ხა რეფერენდუმს, იცით, რომ მას ყავდა კონკრეტული ინიციატორები და როდესაც 225,000 ადამიანი თუ გნებავთ 200,000 ადამიანი ხელს აწერს ამ მოთხოვნას და ითხოვს რეფერენდუმის ჩატარებას, მე მგონი იგივე ოპოზიციამაც პატივი უნდა სცეს ამ ადამიანების განაცხადს და ასეთი შეფასებებისგან თავი უნდა შეიკავოს. იცით, რომ პროცედურა დაწყებულია, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს, აწი რა თქმა უნდა საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტია, 30 დღის განმავლობაში უნდა მიიღოს მან ეს გადაწყვეტილება, დანიშნავს თუ არა რეფერენდუმს, ეს მისი გადასაწყვეტია, ამიტომ ჩვენ ვერ ჩავერევით, თუმცა ერთი რამ მინდა ვთქვა, ნებისმიერ შემთხვევაში ცვლილება თუ კი უნდა განხორციელდეს კონსტიტუციაში, ეს უნდა განახორციელოს სწორედ პარლამენტმა და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს მოლოდინიც, მზაობაც, რესურსიც საიმისოთ, რომ ჩვენ 2016 წლის 8 ოქტომბერს ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოვიპოვოთ და რა თქმა უნდა ეს გამარჯვება იქნება წინაპირობა იმის, რომ ჩვენ ცვლილებები განვახორციელოთ კონსტიტუციაში სწორედ ამ მიზნით.
ეს იყო ნაწყვეტი საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერ მარინა კობახიძის პრესკონფერენციიდან და მას კითხეს ამ თემაზე და აი მოყვაგილეთ ის მსმენელი აღარ დაგვაოდა ბოდიში სუხთი მსმენელს შეგიძლია დარეკოთ ახლა 2988-327-ზე ახალ ამბებამდე ერთ ზარს მოვასწრებთ. მართველი ძალა დღეს მართველი ძალა თვლის, რომ ეს სრულება არის შესატანი და პოზიცია მისი ნათელია, პრემიერ-მინისტრმაც თქვა ამის შესახებ და იმეც ამყარებენ არჩევნებში წარმატებაზე. სწორედაც იმას ნამდვილად ვერავინ უარყოფს, რომ წინა საარჩევნო და ეს საკითხი მართლაც კიდევ უფრო წევს და მეტ ტემპერატურას იძენს თვითონაც საკითხი, უფრო მეტ აქტუალურობას და შესაძლებელია ხო მართლაც არჩევნებთან მიბმამ კიდევ უფრო მეტი შეძინა წონა, არ ვიცი, შეიძლება ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიისთვის. მსმენელია ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ მას და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. დილა მშვიდობის ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა
ნინო. და ესეთი შეკითხვა მას ერთმანეთთან. მე მგონი ძალიან ბანალურია ჯერს ის, რომ ესე იგი ამ რეფერენდუმის გამო მოსახლეობა ეხლა ბალახს შეჭამს, ასფალტს შეჭამს და ხელისუფლებას დაუჭერს ხაზს თუ ამ პუნქტს შეიტანს, როგორც იტყვიან, არჩევნების წინ რეფერენდუმის სახით, ხო? უბრალოდ არჩევნები იძლევა იმის საშუალებას, რომ ისა ანალოგიური გამოკითხვა ჩატარდეს პარალელურად, რო ზედმეტი თანხები არ იყოს გადახდილი და რა არის ამაში ახლა მიუღებელი?
ანუ საჭირო თვლით თქვენ?
ხო, ჩვენ ხედავთ იმას, რომ 1000-ნაირი გამოკითხვები წარდება რეიტინგებთან მიმართებაში და ამაში ფულში ხდიან. ეს პლუს მისცემს იმის საშუალებას მოსახლეობას, რომ ინტერესს, რომ არ ჩატარდეს ბოლშევიკური არჩევნები და ბოლშევიკურად არ მოვიდეს ერთი ხელისუფლება 100 და 100 მეტი ხმით ხელისუფლების მთავრობაში, რომ დარჩეს ისე კლასობრივი ჩაგვრის და ექსპლუატატორების სასარგებლო სიტუაცია საქართველოსში. ну винес сами сатина ахдебо раз кабатоно тата эти агробет газас 100000 да 200000 ისველის მოიწოს ჩვენ ვართ თანახმები რა ამაში ხო არა კონკურენცია ხო არა არ გიშლის
ა გასაგები
ეხება აქირანო 200000 მეცინა 100 მაინც ჩატაროს და ნახოთ პატოულ ჩაროთ მოსლობა საათის დაფიქსირებას თუ ნარკომანი არ შეიძლება მაგალითად თუ არ შეიძლება
არა ეცეთ რა შესაძმა საკითხი უბრალოდ უკვე გადაწყვეტილია კანონმდებლობით ამაშია საქმე
და ხო და მე რა მოხარჩენილი გვიწყობთ ხეთ ამის გული
და კანონში წერია უკვე ბატონო რომ კეთილი კანონში წერია უკვე რომ ქალის და კაცის ნებაყოფლობითი კავშირია ქორწინება, მხოლოდ ეს არ წერია კონსტიტუციაში და კონსტიტუციაში ბევრი სხვა რამ არ წერია კიდე სხვა სფეროს მარეგულირებელი.
დიახ. აი მე მესმის თქვენი მსმენელის გაოცება ამ შემთხვევაში, რომ თითქოს
რატომ უშლით ხელს, რომ
ხო, რატო გგონია, რომ ამისი არჩევნების დღეზე დამთხოვა არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა პრობლემა და შეიცავს პოლიტიკურ
ფეტებს, ხელისუფლებისო, ვთქვათ, შიერი მოსახლეობა, რომელიც რაღაცა მიზეზით შეიძლება არ უჭერდეს მხარს ხელისუფლებას ამის გამო რატომ დაუჭერს
არა ამის გამო არ დაუჭერს შეიძლება ასე ვთქვათ ხელისუფლებას უპირობოდ მხარს მაგრამ არის ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ანუ ალბათ რაც პოლიტექნოლოგიებზე ის შესახებ ცოტა მეტი გათუცნობიერება დაგვეხმარება ამ თვალსაზრისით ამის გაშიფრაში რომ ეს არის ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში ამ რეფერენდუმის ინიციატორებისთვის და როგორც მანანა კობახიძე სიტყვიდან გამოჩნდა ნათელად რომ ესე იგი საქართველოს ოცნებაც არის ფაქტობრივად ამისი ინიციატორთაგანი.
ხო, ეს ფაქტი იყო ამის დროზეც, კი.
ესე იგი ეს ემსახურება იმას, რომ დასავლეთის მიმართ შიშებით განწყობილი ამომრჩეველი გამოცხადდეს საარჩევნო ურნებთან. იმიტომ რომ ესე იგი ფაქტობრივად ხდება ამომრჩევლის მობილიზაცია ამ დღეს სწორედ რეფერენდუმის ნიშნით. ერთმანეთს ემთხვევა, ხო? ის ასპექტი და იმაზე აპელირება, რომ ჩვენ თანხებს ვზობგავთ იმითი, რომ არჩევნების დღეს ვამთხოვთ რეფერენდუმს, არის მე მგონი სპეკულაცია, მაშინ და აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, საფუძვლის მოკლებული სპეკულაცია, თუ გავითვალისწინებთ მაგალითად იმ პრემიების რიცხვს და ასე გაფლანგული თანხების რიცხვს, რომლებიც დაგროვდა ჩვენს ბიუჯეტში უკანასკნელი წლების მანძილზე, ხო? რეალურად აქ არ არის, ასე ვთქვათ, თანხების დაზოგვა რეალური мотиваცია, არამედ мотиваცია არის ის, რომ ასე ვთქვათ, ამომრჩევლის შიშებით შეპყრობილი ამომრჩევლის მობილიზაცია მოხდეს საარჩევნო უბნებზე.
ქავატონ თათა გავაგზავნებთ აუცილებლად საუბარს ახალი ამბების დრო მოვიდა. 11-ის ნახევარია საქართველოს რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძეა მიკროფონთან, მას მოუსმინოთ და შემდეგ რამდენიმე წუთში გავაგზავნებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუ კი იქნება თქვენი სურვილი თქვენთან ერთადაც.
ბორჯომში სტიქიის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ კრიზისების მართვის საბჭო აუცილებს. დაშავებული მოქალაქე უკვე გადაყვანილია საავადმყოფოში. ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შემდეგ ბორჯომის ცენტრალური პარკის დიდი ნაწილი განადგურებულია. დატბრილია შენობა, ნაგებობები, დამტვრეულია ხეები და მოშლილია ინფრასტრუქტურა. ინფორმაციას პარკში არსებული მდგომარეობის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობა ადასტურებს. ბრაზილიაში ვიზიტის ფარგლებში ოლიმპიადის დაწყებამდე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პორტუგალიელ კოლეგას მარსელო რებელო დე სუსას შეხვდა მათ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში. პორტუგალიელი მონიტორების ჩარტის გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს პორტუგალიამ. ეს გადაწყვეტილება მიმდინარე წლის აპრილში გამართული კონსულტაციების შემდეგ მიიღო. ყურადღება გამახვილდა თავდაცვის სფეროში ურთიერთობების გაღრმავებაზე. ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმეზე დღეს წერილობითი მტკიცებულებების გამოკვლევა დაიწყება, როგორც ცნობილია. ხუთი ბრალდებულის საქმე იხსნება, კიდევ ორი ბრალდებული ზურაბ ჯამალაშვილისა და ირაკლი ფხალაძის ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ საპროცესო შეთანხმების შემდეგ სამივე ბრალდებულის წინააღმდეგ პროკურატურამ საქმე შეწყვიტოს, რასაც აპროტესტებენ. ჯამალაშვილი ბრალს არ აღიარებს და არც საპროცესო გარიგებას თანხმდება. სტამბოლის სასამართლომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები გადაგებლის ფეთულა გიულენის დაკავების ოფიციალური ორდერი გასცა. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია იტყობინება. თურქეთის ხელისუფლების მტკიცებით გასულ თვეს მომხდარი სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზატორი სწორედ გიულენია. უკრაინის ნაციონალისტურმა ვებსაიტმა მირო ტვორეცმა გავრცელა ელექტრონული მიმოწერის არქივი, რომელიც შეიცავს უკრაინელი და საერთაშორისო ჟურნალისტების საიდენტიფიკაციო საბუთებსა და პირად ინფორმაციას. არქივი ათასობით იმეილისგან შედგება. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა ანტონ გერაშჩენკომ შეაქო ვებსაიტი და მასმედიის ელექტრონული რესურსი უწოდა. უკრაინის საინფორმაციო პოლიტიკის მინისტრის მოადგილემ ტატიანა პოპოვამ კი გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა, რათა გაეპროტესტებინა მისი თქმით შეტევა ჟურნალისტებზე და სიტყვის თავისუფლებაზე.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 33 წუთია. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც საკითხზე, კერძოდ საკითხზე, რომ კონსტიტუციაში განისაზღვროს ქორწინება, როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირი და ამ საკითხზე საინიციატივო ჯგუფმა შეაგროვა ხელმოწერები მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომელმაც უკვე მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს, რომელზეც არის უკვე ჯერი, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება დადგება თუ არა რეფერენდუმზე ეს საკითხი და სავარაუდოდ ასეთია ინფორმაცია, რომ ეს რეფერენდუმის ჩატარება თუ კი იქნება თანხმობა პრეზიდენტის ჩატარდება არჩევნებთან ერთად, არჩევნების დღეს
ჩვენი სტუმარი დღეს არის თათა ცოპურაშვილი, სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ერთ-ერთი ორგანიზატორი პეტიციისა, რომელიც გუშინ გავრცელდა, პეტიცია გავრცელდა, რომელსაც ჰქვია პრეზიდენტმა არ დანიშნოს ქორწინების შესახებ რეფერენდუმი. ამ პეტიციასაც მიუბრუნდებით, ასევე იმ, ასე ვთქვათ, პოზიციებს და მდგომარეობას, რაც უკვე არსებობს საქართველოს კანონმდებლობაში. ასე რომ გვისმინეთ სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ რადიო თავისუფლების დილისაურები გაგრძელდება.
Texture like sun lays me down with my mind she runs throughout the night no need to fight never a frown with golden brown every time just like the last on her ship tied to the mast two distant lands takes both my hands Never a frown with golden brown Golden brown, fine temptress Through the ages she's heading west From far away, stays for a day Never a frown with golden brown
საათი და 37 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი გახლავთ თათა ცოპურაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ერთ-ერთი ორგანიზატორი პეტიციისა, რომლის ტექსტიც გუშინ გავრცელდა და რომელიც შეეხება ქორწინების საკითხის კონსტიტუციაში განსაზღვრაზე რეფერენდუმის ჩატარებას, კერძოდ იმას, რომ მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმა შეაგროვა რამდენიმე მე ასეული ხელმოწერა 224000 წარედგინა ცესკოს და უკვე ამის საფუძველზე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიმართა პრეზიდენტს და ინიშნოს თუ არა რეფერენდუმი ამას პრეზიდენტი გადაწყვეტს და სწორედ ამ პერიოდში ვიდრე მას აქვს დრო 30 დღე რომ მიიღოს გადაწყვეტილება მოქალაქეთა კიდევ ერთმა ჯგუფმა რომელიც წარმოადგენელიც ჩვენი სტუმარია დღეს გადაწყვიტა რომ პეტიციით მიმართოს პრეზიდენტს. ამ პეტიციაში კითხულობთ სხვა საკითხებთან ერთად, ვფიქრობთ ქორწინების საკითხის განსაზღვრა ახლა იმ უამრავი წვავე და აქტუალური საკითხის ფონზე, რაც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას, ხელოვნური და სახიფათოა. როგორც ერთ-ერთ გამოსვლაში თავადაც აღნიშნეთ, ეს პრეზიდენტს მიმართავენ ავტორები, ეს საკითხი უკვე გაწერილია კანონმდებლობაში და არ საჭიროებს შემდგომ რეგულაციას. ამ თემაზე რეფერენდუმის დანიშვნა საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად ძალადობის და პოლიტიკური გარემოს უფრო მეტი პოლარიზაციის სერიოზულ რისკებს აჩენს. ვინაიდან ეჭვგარეშეა, რომ ხელისუფლება რეფერენდუმის დანიშვნას კონსერვატიული და პრორუსული ამომრჩევლის მოსაზიდად იყენებს, რასაც სერიოზული გავლენა ექნება არჩევნების შედეგებზე და საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივაზე. რეფერენდუმი არ უნდა დაინიშნოს, თვლიან პეტიციის ხელმომწერები. დღევანდელი დილის პოზიციით რაოდენობა ელექტრონულ ვერსიაზე ხელმომწერების იყო 1570-ზე მეტი. და გუშინდელია, ანუ ასე ვთქვათ, ემატება მკვეთრი ზრდა არის გუშინდლის შემდეგ. მე მინდა გავაგრძელოთ საუბარი და მიმართოთ ჩემს სტუმარს. სმენას ასევე შეუძლია მონაწილეობა, თუ კი გაქვთ სურვილი 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. ამ ვითარებაში სწორედ როცა ასე ვთქვათ საარჩევნო, წინასაარჩევნო პერიოდის გამო ისედაც აწეულია ტემპერატურა, არის გარკვეული მობილიზაცია პოზიციების, განწყობების, მოლოდინების და ასე შემდეგ სხვადასხვა ჯგუფის მოსახლეობის. ამგვარი პეტიციით მიმართვა, ხა ვერ ვიტყვი რომ რამე გამოკითხვის ფასი აქვს, მაგრამ ჩვენი მსმენელების ზარებიც მეტყველებს, როცა ასეთი დიდი წინააღმდეგობა, როცა ასეთი აღქმა საკითხის, როგორიც არის, და როცა ვთქვათ ამდენმა ადამიანმა მოაწერა ხელი თავად ინიციატივას, რომ რეფერენდუმი გაიმართოს, რა, ასე ვთქვათ, რა გძენთ აი ამ გაბედულებას და ალბათ ოპტიმიზმსაც რახან ამნაბიჯს დგამთ, როცა ასეთ აქტივობაზე მიდიხართ.
ჯერ უნდა ვთქვათ, რომ ამ რეფერენდუმის დანიშნვის ორგანიზატორები თვეების მანძილზე აგროვებდნენ ხელმოწერებს, ანუ ეს 24000 ხელმოწერა, ასე ვთქვათ, არც ერთ კვირაში შეგროვებულა და არც ერთ თვეში.
მილიონ ნახევარს შევაგროვებთო ამბობენ.
ნუ გასაგებია, მაგრამ ასე ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობაზე თუ კი ვაპელირებთ, საქართველოს მოსახლეობა არის 3 მილიონ ნახევარი და აქედან გამომდინარე ის 24000 ხელმოწერა, რომელიც მათ მოაგროვეს, 224000 ხელმოწერა უკაცრავად. ეს არის უბრალოდ ის რიცხვი, რომ ისინი აცდნენ რეფერენდუმის დანიშნვისთვის სავალდებულო, ასე ვთქვათ, სიმრავლეს. რეფერენდუმის დანიშნვისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, რომ 200000 ხელმოწერა იყოს წარდგენილი. ასე რომ ახლა აქ ფაქტობრივად რეალურად რაოდენობაში შეჯიბრი კი არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ამოსავალი საკითხის განხილვისას, არამედ უნდა იყოს საკითხის ღირებულებითი ასპექტი და ის თუ და იმისი, ასე ვთქვათ, ლაკმუსის ქაღალდზე გამოტანა, თუ რას ემსახურება რეალურად ამ საკითხის ასე დაყენება. მოკლედ, საკითხი არის უკვე გადაწყვეტილი კანონმდებლობის თანახმად. ძალიან საინტერესოა, რომ მაგალითად იგივე სანდრო ბრეგაძეც, რომელიც გვახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ რეფერენდუმის დანიშნვისა, ისიც აღიარებს მაგალითად დებატებში, რომ კი საკითხი უკვე კანონმდებლობით დარეგულირებულია, მაგრამ მოდით მაინც ჩავწეროთ კონსტიტუციაში. აი ეს უკვე მიანიშნებს იმაზე, რომ თემით სპეკულაცია ხდება სწორედ პოლიტიკური მიზნებისთვის ამის გამოსაყენებლად. და აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ როდესაც ამბობენ და თქვენს ეთერშიც გაისმა, ასე ვთქვათ, წინამორბედი მსმენელებისაგან, რომ აი რატო ვუკავშირებთ ამას პრორუსულ განწყობების ზრდას და ასე შემდეგ. ნებისმიერი გზავნილი და ნებისმიერი საჯარო გზავნილი ეს არ არის მხოლოდ სიტყვები, არამედ ის, ასე ვთქვათ, იძენს მნიშვნელობას იმასთან ერთად, თუ რა კონტექსტში, რა პოლიტიკურ კონტექსტში ხდება მისი გაჟღერება საჯარო სივრცეში. საერთოდ ნებისმიერ ჩვენი ენას, ასე ვთქვათ, პერფორმირებას თანდები პროცესია. სიტყვები იძენენ მნიშვნელობას კონტექსტში, რომელშიც ჩვენ მას ვიღენებთ. ასე რომ იმ პოლიტიკურ კონტექსტში, რომელიც დღეს არის საქართველოში, როდესაც საქართველოს აი ამ გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან და საგარეო გამოწვევებიდან გამომდინარე ფაქტობრივად ჩვენ ვართ აი ამ დასავლეთსა და რუსეთს შორის, შეიძლება ესე ითქვას, აი ამ არჩევანის წინაშე გარკვეული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს პრორუსული განწყობების ღიად მდეკლარირებელი ადამიანების მომრავლება იგივე ბოლო პარლამენტში მეტყველებს იმაზე, რომ პრინციპში აი ეს რაღაცა რუსული გავლენების საფრთხეები რეალურად სერიოზულად არსებობს ქვეყანაში. ასეთ მოცემულობაში ცხადია გზავნილი იმის შესახებ, რომ ჩვენ ქორწინების საკითხი აუცილებლად უნდა ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, მიუხედავად იმისა, რომ ის სამოქალაქო კოდექსით უკვე დარეგულირებულია, აუცილებლად უნდა ჩავწეროთ კონსტიტუციაში. კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული დასავლეთიდან მომდინარე საფრთხეები, ცხადია ეს ზრდის შიშებს, საერთოდ ესე იგი გარე სამყაროს, დასავლური სამყაროს, ცივილიზებული სამყაროს და თავისუფალი სამყაროს მიმართ მოსახლეობაში და ამავდროულად ამის პარალელურად ზრდის ასევე, ესე ვთქვა, აი ამ პრო-რუსულ განწყობებსაც. და ჩვენ ვიცით ხო, როგორი, ასე ვთქვა, რაღაცა ცდელობებია ხოლმე აი ამ ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში რუსეთის მიმართ არსებული რაღაცა ნოსტალგიის, საბჭოთა ნოსტალგიის, თუ ასე შემდეგის გამოწვევის მიმართ, როდესაც გვეუბნებიან ხოლმე, რომ აი რუსეთი მართალია მან რაღაც 200 წლის მანძილზე დაგვიპყრო, მართალია მან 2008 წელს დაგბომბა, მაგრამ ის გახლავთ, ესე ვთქვა, ჭეშმარიტის სულიერების, ჭეშმარიტი რელიგიურობის წყარო, არა? და ამ შემთხვევაში ამ რეფერენდუმის ორგანიზატორები ფაქტობრივად, ესე ვთქვა, იმ საფრთხეზე, როდესაც მიუთითებენ, რომ თითქოს რაც შეიძლება დასავლეთიდან მოდიოდნენ, ეს არის აპელირება იმას, რომ ეს არის რაღაც გარყვნილების საფრთხე, ეს არის რაღაც ამორალურობის საფრთხე. და ასეთი გზავნილი ყოველთვის შეიცავს ფაქტობრივად და აჩენს იმის, ესე ვთქვა, კონოტაციას ამ გზავნილის, ამ ხმელის ცნობიერებაში, რომ ეს თუ გარყვნილებაა, მაშინ გამოდის, ესე იგი, ჩვენ უნდა ვეძებოთ აი ეს რაღაცა ღირებულებითი, მორალური და ზნეობრივი დასაყრდენი და ეს არის სწორედ ის სივრცე, ის რუსეთის სივრცე, რომელიც ამას უპირისპირდება. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში ქართული პოლიტიკური წრეები ზუსტად იმეორებენ იმ გზას, რომელიც გაიარა თავად რუსეთმაც და ესე იგი აბსოლუტურად იყენებენ აი იმ ფორმულირებებს, რომელიც ისმის რუსი პოლიტიკოსებისაგან დასავლეთზე, როგორც გარყვნილებაზე, დასავლეთზე, როგორც ესე ვთქვათ, საფრთხეზე. და აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ არის გუშინდელი თემა, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა გუშინდელი ოპოზიცია პოზიციებისა. გავიხსენოთ საბჭოთა პროპაგანდა როგორ მუშაობდა. საბჭოთა პროპაგანდისას მაშინ თელი აი ამ რკინის ფარდის მიღმა მოქცეული სამყაროს წარმოჩენა სწორედ ხდებოდა როგორც გარყვნილების სავანის, როგორც ასე ვთქვათ, ამორალურობის სავანის და ამის ფონზე საბჭოთა მოქალაქე ეს იყო რაღაცა მორალური ასეთი მოდელი, ხო, რომელიც ყველაზე უფრო სწორი ცხოვრებით ცხოვრობდა. ფაქტობრივად ამ ასე ვთქვათ, ნარატივის გადამუშავება ხდება შეიძლება ესე ითქვას და ახალ კონტექსტზე მორ გება.
დიდი მადლობა. პასუხის მსმენელი გველოდება, თუ კი გველოდება კიდევ დიდი ბოდიში.
მობილური გიგირეთ.
გამარჯობა. გამარჯობა ბოდიში, რომ გალოდინეთ, ბრძანეთ. ბრძანეთ ხალბატონ.
მოგესალმები, დილამშვიდობით. ნინო, თქვენა თქვენ მსმენელი სტუმარს.
გამარჯობა.
ნამდვილად ეთანხმები მანანა კობახიძე, ძალიან კარგად აღნიშნა. ეთანხმები პირველ მსმენელს, პედაგოგს, ეთანხმები მეორე მსმენელს და არაფერი ის არ არის. ვეფხის კონსენსში ასე წერია: ასი გმართებს გაგონება არ გეყოფის არერთხელიო და რომ ქვეყანაში შეხვალი, იმ ქვეყნის ქუდი უნდა დაიხურო და იმ ოჯახის ქუდი, რომ ოჯახშიც მიდიხარ. ჩვენი თუ არ მოწონთ, დაიწეროს, რატომ იყოს რეფერენდუმი, ჩატარდეს რეფერენდუმი. რის ეშინია თქვენ სტუმარს, ჩატარდეს რეფერენდუმი.
კარგი, დიდი მადლობა.
ბატონო, ერთი კი არა, 100 გმართებს გაგონება და დაიწეროს. აიჯერ 2000 ჯერო ვიღა კარისმის, რომ გაიგონოს კარგად.
წერია უკვე, ქალბატონო, კანონში. დიდი მადლობა ზარესთვის, დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი.
უბრალოდ აქ ისიც არის აღსანიშნავი, რომ
ეფექტიანია, არის ხო საკითხები, რომლებიც ესე ვთქვათ, გავრცელებისთვის, რაღაც ფორმით და პოზიციით გავრცელებისთვის არის ეფექტიანი.
აქ არის მნიშვნელოვანი ის ასპექტიც, რომ ესე იგი საქართველოში აქამდე ჩატარდა ერთი რეფერენდუმი და ამ რეფერენდუმის თემა იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი. ესე იგი ეს ქორწინების საკითხი, რომელიც უკვე სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრულია და ძალიან ნათლად არის განსაზღვრული როგორც ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ესე იგი გამოდის ამ უკვე განსაზღვრული საკითხისთვის, ეხა ჩვენ ხელახლა უნდა ჩავატაროთ რეფერენდუმი დამოუკიდებლობიდან 25 წლის თავზე. ანუ გარკვეული კომიკურობაა, შეიძლება ესე ითქვას, საკითხისა, იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენად, ასე ვთქვათ, რაცა უმნიშვნელოა თავისთავად. თუმცა მას სწორედ ამ პოლიტიკური პარტიების მიერ სპეკულაციას თემით ძენს პოლიტიკურ მნიშვნელობას.
მოდით ახლა მოვისმინოთ თათა ცოფურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრების სტუმარის გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ერთ-ერთი ორგანიზატორი პეტიციისა, რომელიც გუშინ გავრცელდა და რომლითაც ხელის მომწარები მიმართავენ პრეზიდენტს არ დაინიშნოს ქორწინების შესახებ რეფერენდუმი, ანუ იმის თაობაზე, რომ ქორწინება კონსტიტუციაში განისაზღვროს როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირი. ახლა მინდა მოვისმინოთ რეფერენდუმის ინიციატორი, ორგანიზატორი, ერთ-ერთი პირი სანდრო ბრეგაძის პრესკონფერენციიდან ნაწყვეტი და სწორედ ის ლაპარაკობს იმაზე, ხელმოწერების შეგროვების ორგანიზატორის გახლდათ ის ერთ-ერთი აქტიური. მოვისმინოთ ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდან, სადაც ის გამოხატავს პოზიციას, თუ რა არის საფუძველი ამ რეფერენდუმის მოთხოვნის და ასევე გამოხატავს, ასე ვთქვათ, პოზიციას იმ ჯგუფის მიმართ მოქალაქეებისა, რომელსაც წარმოადგენს დღეს პრაქტიკულად ჩვენი სტუმარი, მე ასე ჩავთვალე. მოდით მოვისმინოთ. აბა,
როგორც მოგეხსენებათ, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ჩვენს მიერ შეტანილი იქნა 224,000 ხელმოწერა იმისათვის, რომ შემოდგომაზე ჩატარდეს რეფერენდუმი საკითხზე. ვსურთ თუ არა, რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს როგორც მხოლოდ მამაკაცსა და ქალის ნებაყოფლობითი ერთობა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განიხილა ჩვენი ხელმოწერები, დაადასტურა მათი ავთენტურობა, ანუ შესრულდა ყველა ის აუცილებელი პროცედურა, რაც საჭირო იყო იმისათვის, რომ რეფერენდუმი დანიშნულიყო, და რეფერენდუმის თარიღის დასანიშნად დოკუმენტაცია გადაუგზავნა საქართველოს პრეზიდენტს, რომელმაც უნდა მოაწეროს ხელი რეფერენდუმის დანიშვნის თარიღს. ეს გახლავთ უპრეცედენტო მოვლენა საქართველოს უახლოეს ისტორიაში, რადგანაც მოსახლეობის ნების გამოხატულებით ჯერ საქართველოს ისტორიაში არ ჩატარებულა არცერთი რეფერენდუმი. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მოსახლეობამ, 220,000 ადამიანმა მოითხოვა საგზა რეფერენდუმის ჩატარება. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ხელმოწერები გრძელდებოდა მას შემდგომ, რაც ჩვენ შევიტანით დაახლოებით 5 დღის წინათ, და დაახლოებით ხელმოწერების რაოდენობა უკვე არის 900,000-ზე ასული. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ რეფერენდუმამდე დაახლოებით 1,000,000 ხელმოწერას მოაგროვებთ, რომელიც მხარს დაუჭერს, რომ კანონმდებლობით განისაზღვროს, რომ ოჯახი არის მამაკაცისა და ქალის ერთობა. ამას გარდა, მე მინდა მოგახსენოთ იმ წინააღმდეგობების შესახებ, რომელ წინააღმდეგობებსაც განიცდის საინციატივო ჯგუფი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საინციატივო ჯგუფზე არ შევარჩერებ თქვენს ყურადღებას, რომელსაც ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით განიცდის საქართველოს პრეზიდენტი. რადგანაც საქართველოს პრეზიდენტი ბრძანდება საოცარი, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, საოცარი ზეწოლის ქვეშ, ეგრეთ წოდებული ლიბერასტული ძალებისგან და აგრეთვე ჰომოსექსუალისტთა უფლებების დამცავი ორგანიზაციებისგან და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, გარკვეული უცხოური ორგანიზაციებისგან და საქართველოში აკრედიტირებული ზოგიერთი დიპლომატიური უწყებისგან. ისინი მოუწოდებენ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ მან მოიგონოს მიზეზი, რადგანაც მხოლოდ და მხოლოდ თუ მოიგონებენ მიზეზს, თუ რატომ არ უნდა მოაწეროს პრეზიდენტმა ხელი ამ დოკუმენტს, მოიგონოს მიზეზი და არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვას ქართველი ერისნების გამოხატულება და ამ საკითხის რეფერენდუმზე გატანა. ეს გახლავთ ჩვენს ხელთ არსებული გადამოწმებული ინფორმაცია, რომელიც
ეს იყო ნაწყვეტი პრესკონფერენციიდან სანდრო ბრეგაძისა, რომელიც გახლავთ საინიციატივო ჯგუფის წევრი. ბოდიშს ვიხდი იმ, ასე ვთქვათ, გამოხატვის ინფორმის გამო, რაც იყო გამოყენებული, უბრალოდ საილუსტრაციოდ გავუშვით ეს, ასე ვთქვათ, ნაწყვეტი პრესკონფერენციიდან ამ პირის. ის გახლავთ საინიციატივო ჯგუფის წევრი, იმ ჯგუფისა, რომელმაც მოაგროვა ხელმოწერები და რეფერენდუმზე, ასე ვთქვათ, განაცხადით მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას
და ყოფილი მინისტრის მოადგილე. ალბათ ესეც უნდა ვთქვით, იმიტომ რომ ეს კარგად გაუსვავს ხას მის პოლიტიკურ გაკოტრებულობას ამჟამად და იმას, რომ სწორედ პოლიტიკურ კაპიტალიზაციას ცდილობს ახლა ამ ფორმით.
რას უპასუხებდით? ესეთ პრაქტიკულად ლაპარაკობდით თქვენ ამ პოზიციაზე მთელი გადაცემის განმავლობაში, რასაც ეფუძნება ეს?
ისეთი საელჩოები უმცირესობებს ყვიმე, უმცირესობების დამცველებიო, ზოგიერთი საელჩო უცხოელი დიპლომატები ახდენენ გარკვე ცდილობენ რომ პრეზიდენტმა მოიგონოს მიზეზი აიძულონ ის რომ მოიგონოს მიზეზი რომ არ დაუშვას ქართველი ერის ნების გამოხატვა.
ისეთ რა არის ეს ქართველი ერის ნებით როგორც ესეთი ასე ვთქვათ სპეკულაცია, ას არის ის რაც ძალიან ახასიათებთ ქართულ პოლიტიკოსებს და რაც უფრო მეტად გაკოტრებულია ხოლმე პოლიტიკოსი, მით უფრო აქტიურად იყენებს ის ამ ფორმულირებას, ეს უბრალოდ დაკვირვება. ყოველს შეუძლია, ვინც ამას ახლა არ იზიარებს, ასე ვთქვათ, დააკვირდეს პოლიტიკურ კლასს. იმიტომ რომ ქართველი ერი როგორც ესეთი ეს არ არის არც 224000, ავიდა თუ არა ეს ხელმოწერები ნახევარ მილიონზე და ავა თუ არა ის მილიონ ნახევარზე, ამას მომავალი აჩვენებს და ფაქტი არის რომ ისინი თვეების მანძილზე აგროვებდნენ ამ 224000 ხელმოწერას, ესეც დადასტურებული ფაქტია და ალბათ მას ჯობდა ესეც ახსენებინა. და მეორე მომენტი, რაც ამ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი. ფაქტობრივად სანდრო ბრეგაძის განცხადება არის სწორედ რომ ზეწოლა პრეზიდენტზე, იმიტომ რომ როგორც მან, ასევე ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ორი თვის წინ პრეზიდენტის მიერ გაცხადებული პოზიცია ამ რეფერენდუმთან დაკავშირებით, რომ ეს არის მცდელობა საქართველოს მოსახლეობის ყურადღება გადატანილი იქნას ქვეყანაში არსებული რეალური პრობლემებისგან. ეხა ფაქტობრივად სანდრო ბრეგაძე და მისი თანამოაზრეები ახდენენ იმას, რომ თუ კი პრეზიდენტი გადარჩება თანმიმდევრული თავისი პოზიციისა, მაშინ გამოაცხადებენ, რომ აი ის რაღაცა გარკვეული ძალების ზეწოლის მსხვერპლი აღმოჩნდა. ეს არის ფაქტობრივად აი ის რიტორიკა, რომელსაც ესე ვთქვათ, მისი ეს განაცხადი ემსახურება, ეს არის ერთი. და ის პეტიცია, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩვენ გავავრცელეთ, ეს არის მცდელობა იმისა, რათა ასე ვთქვათ, ოპონენტებმაც და გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმაც ამ ქვეყანაში დაინახონ, რომ არსებობს ალტერნატიული აზრიც და ამავდროულად დაინახონ ძალიან ნათლად ის, რომ რეალურად აი ამ რეფერენდუმის თემის პოლიტიკური გამოყენება და პოლიტიკური სპეკულაცია ხდება. და ის თუ რა საფრთხეები არის ამ რეფერენდუმში, მე კიდევ ერთხელ განუმარტავ, შევეცდები, რომ რეალურად კონსტიტუცია, ეს არის ის უმათავრესი ხელშეკრულება, რომლის მიზანიც არის უმრავლესობისაგან დაიცვას თითოეული ინდივიდი, თითოეული ამ ქვეყნის მოქალაქე. უმრავლესობის ზეწოლისაგან, უმრავლესობის გავლენებისაგან, უმრავლესობის დიქტატისაგან, თუ შეიძლება ეს ფორმატს გამოვიყენოთ, კი ბატონო, და ასეთ ინდივიდად, რომელსაც დაუშვათ უმრავლესობის ზეწოლა დაემუქრება გარკვეულ პერიოდში, შეიძლება ნებისმიერი ჩვენთაგანი აღმოჩნდეს. ჩვენ შეიძლება ყოველთვის აღმოჩნდეთ უმცირესობაში სხვადასხვა ნიშნით. ამიტომ იმ პრეცედენტის დაშვება, რომ აქ ჩაიწეროს ისეთი ფორმულირება, რომელიც გარკვეულ უფლებას გამორიცხავს, თუნდაც მცირერიცხოვანი, თუნდაც მარგინალიზებული სოციალური ჯგუფის მიმართ, არის საშიში პრეცედენტი იმისა, რომ შეიძლება ხვალ ზეკ და მაზეკ ასევე რეფერენდუმის საფუძველზეც გაჩნდეს ჩვენს კონსტიტუციაში ძალიან არადემოკრატიული, ძალიან ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ მიმართული ფორმულირებები და ჩვენ საზოგადოებამ, რომელსაც გვინდა, რომ ხვალ და ზეკ უცხოროთ უკეთეს ქვეყანაში, ვიდრე ცხოვრობდით აქამდე და ვიცხოვროთ უფრო მეტად თავისუფალ ქვეყანაში, უფრო მეტად დემოკრატიულ ქვეყანაში, არ უნდა დავუშვათ თუნდაც იმ უფლებების შეზღუდვა, რომელიც შეიძლება დღეს ჩვენ არანაირად არ გვეხება. ეს არის ერთი ასპექტი კონსტიტუციასთან მიმართებაში და მეორე, უბრალოდ საკითხი უკვე გადაწყვეტილია ისედაც სამოქალაქო კოდექსის თანახმად 1006 მუხლში, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამას, რომ უკვე წერია ქორწინება როგორც ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი რეგისტრირებული სახელმწიფო უწყების მიერ და შესაბამისად ფაქტობრივად ამ რეფერენდუმის იდეა არის ფაქტობრივად კონსტიტუციის გარდა საქართველოს ყველა სხვა კანონმდებლობის უგულებელყოფაც და იმის აღიარება, რომ თურმე სხვა კანონი არ არის, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური, ყველაფერი უნდა ჩავწეროთ კონსტიტუციაში და ვიხელმძღვანელოთ მხოლოდ კონსტიტუციით.
შესაძლებელია ბევრს გაუჩნდეს კითხვა იმ გზით 220 ქრჩება დასრულებამდე, იმ გზით რითაც მიდის ახლა ეს საკითხი რეფერენდუმისკენ და დარჩა პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, ხომ? ყველაფერი არის კანონით განსაზღვრული და ისეა როგორც კანონში წერია. იყო კიდე ცმენელის ერთ-ერთი ცმენელის კითხვაში ამანაც გაიჟღერა, რატომ უშლით ხელს იმას, რომ გამოიხატოს ეს პოზიციო? ერთი მსმენელია ხაზზე, თუ მოკლედ ბრძანებთ, გისმენთ, აბა ბრძანეთ.
მოკლედ ძიახ.
გისმენთ.
სამართლის კოდექსი შეიტანეთ პირდაპირ კონსტიტუციაში და ეს იქნება ზნეობრივი.
მადლობა ზარისთვის. ხო, არ ვიცი ასე. გისმენთ.
დიახ, ეს არის ფაქტობრივად ლოგიკური გაგრძელება საკითხის ასე დაყენებისა, რომ თუ კი სამოქალაქო კოდექსი არ არის ვალიდური და რაც იქ წერია, მნიშვნელობა არ აქვს და ძალა არ აქვს მას თუ კი კონსტიტუცია შეშევიტანთ, მაშინ გამოდის სისხლის სამართლის კოდექსიც, ესე იგი უნდა შევიტანოთ კონსტიტუციაში და ქვეყანაში ქონდეს ერთადერთი კანონი, ის იქნება კონსტიტუცია. ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური გაგრძელება ფაქტობრივად ასეთი ტიპის ინიციატივებისა, რომელიც ახლა თქვენ მას მანელმა გააჟღერა.
ანუ პრეზიდენტისგან თქვენ ითხოვთ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას.
პოლიტიკური და დემოკრატიული გადაწყვეტილების მიღებას, რაც თავარია გადაწყვეტილების მიღებას დემოკრატიული ღირებულებების სასარგებლოდ და ასევე იმის არდაშვებას, რომ ქვეყანაში აი ეს ანტიდასავლურად განწყობილი ძალებს მიეცეთ ასპარეზი, იმიტომ რომ ამ საკითხით სპეკულაცია, ეს არის სწორედ ანტიდასავლური ძალებისთვის, ესე ვთქვათ, გასაქანის მიცემა ქვეყანაში.
თქვენ დასაწყისში ეს საკითხი, ეს რეფერენდუმი რაღაცნაირად შეადარეთ ბრექსიტს და ბრძანეთ, რომ ყოველთვის არ არის, რომ უმრავლესობის გადაწყვეტილება არის ქვეყნისთვის საკეთილდღე.
რო საერთოდ რეფერენდუმის იდეა საერთოდ შეიძლება, ასე ვთქვათ,
საკამათო იყოს, ხო,
გონივრული იყოს რაღაც ყოველთვის ყველა საკითხი.
ამ ეტაპზე რა არის ეს ვთქვათ სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ჯგუფის აზრი, რომელიც ვთქვათ ამ პეტიციას დაუჭერს მხარს, რა შეიძლება იყოს ბერკეტი იმის, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღოს პრეზიდენტმა? ნაცვლად, ასე ვთქვათ,
ეჩეთ რა არის ბერკეტებზე, მე ამ შემთხვევაში ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ
ჩემე ვარ სხვა თემა არის, რა შეაჩერებდა ბრექსიტს, სხვა თემაა, 15 წამი დაგვრჩა, მაგრამ რა, აი რა, მაინც კიდევ ერთი შეხსენება რაღაცების, რაც პეტიციაშია ჩამოთვლილი, ეს არის
ანუ დიდი სურვილი იქნებოდა ამ შემთხვევაში, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იქნება თანმიმდევრული თავისი პოზიციისა და ის სწორედ რომ აი ამ რეფერენდუმის ინიციატორების ზეწოლის ქვეშ არ მოექცევა, დარჩება თანმიმდევრული და გაიზიარებს იმ პოზიციას, რომელიც მან 2020 წელს წინ გააჟღერა, რომ რეფერენდუმი ქვეყნების საკითხზე, ეს არის მცდელობა საქართველოს მოსახლეობის ყურადღება გადატანილი იქნას რეალურ პრობლემებიდან არარსებულ პრობლემებზე.
ამოიწურა ჩვენ დრო თათა ცოფურაშვილი გახდათ. ეს დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში დილის საუბრებს უსმენით, რომელსაც ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი.